Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Krásnou karanténní neděli, je tady Hergot a od mikrofonu vás zdraví Jan Škrob,
Petr Wagner
a Jakub Ort, a možná slyšíte, že na sebe hezky reagujeme. Jsme v improvizovaném karanténním studiu na Žižkově a máme pro vás dosnova snový díl.
Dosnova sloví.
No, ten díl je opravdu o snech, je to tak, Honzo?
Je to tak, myslím si, že je to ideální téma do karantény taky proto, že zatímco různé možnosti máme omezené, ty snové zůstávají stejně neomezené jako kdykoliv jindy.
Naopak by se dalo říct, že v téhle době třeba někteří z nás mohou lépe spát, nebo déle spát.
No, někteří pádem... jo, někteří asi spí dost špatně kvůli různým okolnostem, ale za sebe musím říct, že to, co se mi děje ve snech, je asi tak to nejnapínavější, co jsem za poslední měsíc zažil.
A právě to mě dovedlo k té myšlence pozvat dneska Lukáše Karase, terapeuta, který se právě na sny zaměřuje, a podíváme se, co zajímavého se dozvíme. Mimo jiné taky samozřejmě jsme v Hergotu, takže to bude o spojení snů a mytologie, snů a spirituality.
No, ale protože se svět nezastavil úplně, tak máme pro vás i pravidelnou nálož novinek ze světa náboženství a společnosti. Petře, co jsi našel?
Moje první zpráva je odsátá ze serveru Christnet. V Amazonii vysvětili prvního jáhna z početného domorodého etnika, jejím Antelmo Pereira Angelo ze společenství Tikuna. Jáhenské svěcení přijal z rukou biskupa Adolfa Acon Pereiru z diecéze Alto Solimoeš ve státě Amazonas na severozápadu Brazílie. Tak co tam máte dalšího, Matt?
Já se posunu na sever
Ameriky,
kde stále zuří kulturní války, a to i v časech karantény. Zpráva je ze serveru Religious News. Kontroverze vyvolala evangelikální charitativní organizace Samaritan's Purse, tedy Samaritánův měšec, která staví stanové nemocniční městečko pro lidi postižené koronavirem uprostřed New Yorku. Ne všichni jsou ale z této pomoci nadšení. Zaměstnanci organizace totiž museli například podepsat, že odmítají svatby stejnopohlavních párů. Proti polní nemocnici tak už protestovala newyorská LGBTQ organizace, která protestovala s plakátem Help Not Hate, a spolupráci s ní odmítla také místní liberální episkopální církev. Server Religious News ale zaujal příběh dobrovolníka, který nemá s evangelikály nic společného, ale když viděl, že se za okny jeho domu staví nemocnice, neváhal, vzal lopatu a šel pomoct. Dobrovolník už to prý schytal z okruhu svých liberálních a židovských přátel, nic si z toho ale nedělá. Organizace prý funguje skvěle, i když na otázky muslimů nebo LGBTQ komunity má přesně opačný názor než její vedení.
No, já za tuhle zprávu děkuju a...
To je pro tebe, že i evangelikály má někdo rád, Petře.
No, já si myslím, že jo, že evangelikály má někdo rád, ale Honzo, co tam máš ty, abychom se netočili na tom, jak skvělou a dlouhou zprávu si jako připravil?
V pátek začal v islámu posvátný měsíc Ramadán a podobně jako letošní Velikonoce byly trochu zvláštní a v něčem náročné, bude takový i on. Muslimské obce po celém světě doporučují zůstat v karanténě a nesetkávat se ke společným večerním modlitbám. Saúdská Arábie už vyhlásila, že zákaz všech náboženských setkání zůstane zachován i během tohoto měsíce. Padlo i podle slov jeruzalemské muslimské obce bolestné rozhodnutí, že bude zavřena i mešita Al-Aqsa. My každopádně přejeme všem muslimským posluchačům a posluchačkám požehnaný Ramadán navzdory úskalím, kterým společně čelíme.
Děkuju a já si vezmu další zprávu, která trošku možná může souviset minimálně několika body. Přejímám ji z Christnetu a také z ČTK. Bývalý předseda pražské muslimské obce Vladimír Sáňka žádá po státu 10milionové odškodné za své trestní stíhání v kauze šíření překladu knihy Základy tauhídu, islámský koncept Boha. Knize, kauze a hlavně tehdejšímu policejnímu zásahu a křesťanské reakci na něj jsme věnovali minimálně jeden Hergot, jmenuje se setkání kříže a půl měsíce a je ze 13. května 2014 neuvěřitelná
roba, to je neuvěřitelné.
Saňka čelil obvinění z podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, za což mu hrozilo až 10leté vězení. Trestného činu se podle policie dopustil tím, že zajistil překlad vydání a distribuci knihy od Bilala Philipse. Jakube, co tam máš dalšího ty?
Já serveru Religious News vděčím i za svou druhou zprávu. Možná jste zaznamenali výroky texaského politika, který prohlásil, že staří lidé rádi položí své životy jako oběť na oltář fungující ekonomiky. Po svém na to zareagovala afroamerická muslimská komunita v Chicagu, která spustila projekt zaměřený především na její starší členy. Mladší lidé je budou zpovídat, ptát se na jejich životy a na to, kde brali sílu při minulých krizích. Je to způsob, jak překonat osamělost, ale také předávat hojné zkušenosti. Situace afroamerických seniorů je přitom kritická, nejen v Chicagu jsou totiž afroameričané chudší, nemají žádné nebo dostatečně kvalitní zdravotní pojištění a jsou tak mnohem ohroženější než bílá část populace.
Honzo?
Pokud nemáte v karanténě co číst a nevadí vám číst knihy v angličtině, měl bych jeden tip. Nedávno totiž vyšla životopisná kniha od Dorothy Day, katolické anarchistce, která zasvětila svůj život boji za práva chudých a utlačovaných, spolu založila hnutí Catholic Worker a když byl papež František v roce 2015 na návštěvě Spojených států, zařadil ji mezi 4 Američany, které z morálního hlediska považuje za hodné následování, vedle Martina Luthera Kinga, Abrahama Lincolna a Thomase Mertna. Kniha Johna Laugrieho a Blythe Randolph se jmenuje Dorothy Day, Dissenting Voice of the American Century. Já si přiznám, že jsem ji zatím nečetl, ale zaujala mě vyloženě nadšená recenze v Guardianu, takže pokud to berete vážně, tak si knihu určitě sežeňte.
Já to rozhodně beru vážně, Honzo, a to až tak, že si to možná taky seženu, tu knihu, protože tohle téma je fascinující a my bychom možná v rámci žánru slibu se mohli domluvit, že zkusíme vyštrachat někoho, kdo by nám o Dorothy Day trošku povyprávěl v Hergotu, protože tahle postava si to určitě zaslouží.
Já zároveň můžu už teďka trošku prozradit, že někoho znám.
Někoho znáš?
Ano, já někoho znám.
Někoho zná.
Tak a teď moje poslední zpráva. Pokud jste měli obavu o to, co bude s nocí kostelů letos, tak mám pro vás informaci. Ta se přesouvá na 12. června. Na webu to uvedla Česká biskupská konference. Původně se měla akce konat 5. června, takže ta změna je, řekl bych, minimální. Tahle ta akce velmi populární, ohrožená není.
Výborně, my už máme asi jenom poslední zprávu, je to tak, Honzo?
Dobře, tak Honzo, řekni.
Já mám ještě jednu zajímavou statistiku ze Spojených států, vlastně je to taky zpráva trochu pro Petra, který má rád statistiky a má rád tohle prostředí. Dočetl jsem se totiž, že tam poprvé v historii měření většina protestantských kazatelů zastává názor, že klimatická změna je reálný problém a způsobuje ji člověk. Konkrétně je to tedy 53% respondentů. Výzkum pravidelně provádí agentura Lifeway Research, která je spjata s Jižní baptistickou církví.
Díky moc, Honzo, a my už si pustíme písničku a po ní otevřeme naše pravidelné okno primárních pramenů, které se jako vždy bude týkat dnešního tématu a tím jsou sny.
A po okénku primárních pramenů už se můžete těšit na dnešní hosta, terapeuta Lukáše Karase. Hudba, kterou jsem vybral na ten dnešek, je taková, řekl bych, různorodá. Každopádně teď si dáme klasickou, hodně známou písničku Sweet Dreams Are Made of This, každopádně v provedení extrémní metalové kapely Wicked Witch.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
To byla metalová kapela Wicked Witch a jejich verze písničky Sweet Dreams Are Made of This a my už otvíráme naše pravidelné okénko primárních pramenů, které se tentokrát bude týkat jako celý pořad snů. Honzo, co jsi vybral?
Já jsem sáhnul po Karlu Gustavu Jungovi, což je logická volba, protože většina, si troufnu říct, lidí, kteří se dneska zabývají z hlediska psychoterapeutického nebo jiného sny nebo spojením snu a mytologie, z Karla Gustava Junga částečně vychází. Ten text, který jsem vybral a který za chvíli Petr přečte, je z knihy Duše moderního člověka. Na první pohled je to taková historka z natáčení, respektive z Jungovy psychoterapeutické praxe. Každopádně mi to přijde jako cenný příběh, zaprvé v tom, že je na něm dobře vidět, jak prakticky sny ovlivňovaly jeho práci, jakým způsobem se dá se sny nějak nakládat, kreativně s nimi pracovat, a zároveň je to text, je to příběh, který se úzce týká náboženství, což samozřejmě nás i věřím, že vás primárně tady v tomhle pořadu zajímá.
Dobře, tak já to teda s radostí přečtu. Nikdy se nepokouším pacienta na něco obrátit a nevykonávám žádný nátlak. Vše pro mě spočívá v tom, aby pacient dospěl k vlastnímu pochopení. Pohan se u mě stává pohanem, křesťan křesťanem, žid židem, jestli to odpovídá jeho údělu. Vzpomínám si ještě dobře na případ židovky, která ztratila víru. Začalo to mým snem, ve kterém ke mně jako pacientka přišla mladá, neznámá dívka. Přednášela mi svůj případ a zatímco vyprávěla, pomyslel jsem si, vždyť já ji vůbec nerozumím, nechápu, oč jde. Avšak náhle mě napadlo, že má neobvyklý otcovský komplex. To byl sen. Příštího dne byla v mé agendě návštěva ve 16:00, objevila se mladá dívka. Byla to židovka, dcera bohatého bankéře, hezká, elegantní a velmi inteligentní. Prodělala už jednu analýzu, avšak lékař na ní získal přenos a úpěnlivě prosil, aby k němu už víc nechodila, jinak mu naruší manželství. Dívka po léta trpěla těžkou anxiozní neurózou, která se po těchto zkušenostech samozřejmě ještě zhoršila. Začal jsem anamnézu, nebyl jsem však schopen nic zvláštního odhalit. Byla adaptovaná západní židovka, osvícená až do morku kostí. Zprvu jsem nebyl sto její případ pochopit. Pojednou se mi vybavil můj sen a pomyslel jsem si, pro boha, vždyť tohle je ta osůbka. Poněvadž jsem u ní nebyl sto zjistit ani stopu po nějakém otcovském komplexu, ptal jsem se jí na dědečka, jak mám v takových případech ve zvyku. Tu jsem uviděl, jak na krátký okamžik zavřela oči a ihned jsem věděl, tady to je. Poprosil jsem jí tedy, aby mě o svém dědečkovi vyprávěla a dozvěděl jsem se, že to byl rabín a že patřil k nějaké židovské sektě. Zeptal jsem se, míníte chasidy? Přitakala. Ptal jsem se dále, jestli byl rabín, byl snad dokonce cadyk? Ona na to, ano, říká se, že byl svého druhu svědcem a měl i druhé zření. Ale to všechno je blbost, něco takového přece vůbec neexistuje. Tím jsem uzavřel anamnézu a pochopil historii její neurózy. A tu jsem jí vysvětlil. Řeknu vám něco, co snad nemůžete akceptovat. Váš dědeček byl cadyk. Váš otec odpadl od židovské víry, zradil tajemství a zapomněl Boha. A vy máte neurózu, poněvadž trpíte bázní boží. To do ní uhodilo jako blesk. Příští noci jsem měl opět sen. V mém domě se konalo jakési uvítání a tu vidím, že tato osůbka je zde též. Přišla ke mně a zeptala se, nemáte nějaký deštník? Tak silně prší. Skutečně jsem také deštník našel. Manipuloval s ním pak, abych jej otevřel a chtěl jsem jí ho dát. Avšak co se stalo místo toho? Odevzdával jsem jí ho na kolenou jako nějakému božstvu. Tento sen jsem jí vyprávěl a v 8 dnech byla neuróza pryč. Tento případ se od většiny jiných případů tohoto druhu liší krátkostí trvání léčby. Sen mě ukázal, že pacientka nebyla jen nějaká povrchní osoba, nýbrž že v pozadí byla světice. Neměla však žádné mytologické představy a proto to nejpodstatnější v ní nenalézalo žádný výraz. Byla zaměřena jen na flirt, oblečení a sexualitu, protože vůbec nic jiného neznala. Znala jen intelekt a žila nesmyslný život. Ve skutečnosti byla dítkem božím, které mělo naplnit jeho tajemnou vůli. Musel jsem v ní probudit mytologické a náboženské představy, neboť patřila k lidem, od nich se žádá duchovní projev činnosti. Tím dostane jejich život smysl, a po neuróze není ani stopy. U tohoto případu jsem nepoužil žádnou metodu, nýbrž jsem spatřil přítomnost luminózního. Vysvětlil jsem to pacientce a to způsobilo uzdravení. Nešlo zde o žádnou metodu, zde platila bázeň boží.
Petře, já ti moc děkuju za přečtení tohoto textu od Karla Gustava Junga, dá se říct jednoho z otců moderní psychologie, který se zaměřoval právě na práci se sny. Tady tenhle ten příběh je trošku netradiční v tom, že se v něm zabývá svými sny a ne sny toho druhého člověka, a ty jeho vlastní sny vlastně ho dovedly k nějakému řešení. My si teď pustíme písničku a potom už uslyšíme našeho dnešního hosta, terapeuta Lukáše Karase, se kterým si budeme povídat o snech, mytologii, o spojení snu a spirituality. Ale teď už Everly Brothers a písnička All I Have to Do Is Dream.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave právě dohrála totální klasika Everly Brothers All I Have to Do Is Dream a já jsem strašně rád, že tady máme přes kouzelný portál Lukáše Karase, přednášejícího odborníka na práci se sny, terapeuta a taky organizátora festivalu integrální kultury Anima Mundi Lukáše Karase. Ahoj Lukáši.
Ahoj Honzíku, ahoj, zdravím.
Já bych se tě na začátek úplně chtěl zeptat, co tě přivedlo k zaměření na práci se sny, proč jsou pro tebe sny důležité?
Ke snům mě v podstatě jako přivedla moje práce na sobě. Řekněme, před 5 lety jsem si začal všímat na základě spojitosti četby Eliada. Já jsem četl jeho pojednání o dějiny náboženského myšlení a měl jsem taky jako významný sen o mostu Milénia v Plzni, kde jsem viděl jako takovou jako významnou schodu mezi tím, jak on popisuje základní mytologickou strukturu světa. A já jsem v tom snu měl iluminózní zážitek posvátního prostoru. A to mě později přivedlo k tomu, se zabývat právě vztahem mytologie a snů. A zjistil jsem, že jako bonusem tomu je to, že mi ty sny slouží jako výborný ukazatel na mý životní cestě.
Naťuknul si trošku ten vztah snů a mytologie. Co bys o něm řekl? Proč právě tenhle ten směr v tom výkladu nebo v tom pohledu na sny?
V podstatě se všichni jungiančtí psychologové a snad i jako další psychologické směry shodují na tom, že umění, mytologie, sny se stávají značnou měrou inspirací pro vás, pro básníky. Pokud si odmyslíme klasický komplexový sny, nebo sny, o kterých hovoříme jako samsárický, tak se v určitém momentě, kdy se jako dotýkáme ty archetypové, ty kolektivní úrovně nevědomí, tak se dotýkáme jako základních struktur psyché, které jsou všem lidem společné. Jasně z toho tušíme, že člověk není jako tabula rasa, není jako nepopsaný les papíru, nejbrž přichází na svět už předprogramovaný. Jo, a z toho můžeme potřeba později odvozovat to, že vůbec jako máme třeba nějaké pocítění harmonie, harmonické skladby v hudbě, logické myšlení. Jo, a tohle to jsou všechno vlastně jako nějaké, řekněme, určitě jako dispozice, s kterými se rodíme a které třeba později vlastně to odhalujeme třeba i jako ve snech. Může se ptát, jako proč vlastně se objevují vlastně též pohádkové motivy, narrativy v civilizacích a kulturách, které byly jednoznačně vlastně izolované od sebe a přesto vlastně jako vidíme, jako, že jsou tam shodné prvky. Je spoustu vlastně jako zajímavých teoretiků, který hovoří o tom, že jako pohádky vlastně jako mají původ třeba v době, kdy se lidé scházeli u krbu nebo u ohně a vyprávěli si svý sny. Dneska třeba čtu knížku, která se jmenuje Proč sníme? A je hodně zajímavý to, že je vlastně mnoho jako teoretiků literatury, který si myslí, vlastně jako, že literatura právě vůbec jako původní literatura jako povstává právě vlastně jako za sny. Jo, že to byla jako potřeba lidí jako sdělovat svý sny a později se z toho vodila literatura.
Dá se říct, že prostřednictvím snů teda vstupujeme do nějakého společného území, do kolektivního nevědomí, tak jak o něm mluví Jung?
Jo, určitě. Určitě. Jsem o tom přesvědčený. Dokonce jsem četl takový studie o snových kruzích, kde je zajímavý, že jsou skupiny, takzvané snové skupiny lidí, kteří se setkávají třeba jednou do roka nebo i vícekrát a sejdou se na určitým bezpečném místě a vyprávějí si jako po celý dny svý životní zážitky a dochází k tomu, vlastně, že ta skupina během těch dní se tak jako sladí. Všichni ty lidi vlastně tam vytváří vlastně jako jakýsi jako jednotný psychický pole a později na večer jdou spát a lehnou si do týpí hlavama k sobě a ráno, když se probudí, tak se vypráví sny, které se jim zdály. No a často se stává, vlastně jako, že několik těch účastníků té skupiny se vlastně jako ve snu jako potkali. Jo? A že se potkali třeba i v jednotný jako psychický nebo té snový krajině. A teď otázka, jestli tomu předcházelo právě to, vlastně jako, že ta skupina se na sebe tak dlouho naladila, a docházelo jenom prostě jako nějakému prolnutí, anebo skutečně vlastně, když se jako sami navštívali nebo setkali se vlastně, kde se jako ve snový krajině. Už je jako taková otázka, která je prostě jako takovou po otázkou, myslím si, že to není důležitý, ale přijde mi to velmi zajímavý. A to, co jako mě přijde, je taky zajímavý, že teď sledu třeba u hodně svých klientů nebo vůbec přátel, to, co se odehrává, řekněme, ve sne a v těch snových krajinách v momentě, kdy procházíme tou pandemií koronaviru. Že třeba spoustu mých přátel mělo už sny třeba měsíce předtím, než ta pandemie zasáhla i Českou republiku. A byly to sny, kdy v podstatě se to jako rovnalo jakýsi jako invazi cizí bytostí. Já jsem dokonce měl vlastně takový sen vlastně o tom, jaký se jako takový jako jedovatý jako mrak, vlastně se pohybuje jako napříč civilizací, ale v podstatě jako nikoho neohrožuje, nikoho nezabíjí, ale vyvolává paniku. A tohle to byly jako poměrně častý sny, které jako přicházely buď před tou koronavirovou nákazou, nebo vlastně jako už během. Jo? Takže vidíme, vlastně jako, že i na té kolektivní úrovni vlastně jako je ten pohyb toho nevědomí produkuje vlastně tyhle snový obrazy. Že to je velmi zajímavý.
Když se podíváme konkrétně na podobu snu nebo nějaký základní vlastnosti snu, je teda něco, co je spojuje? Nějaký úplně základní návod, jak se v nich orientovat?
Významný jsou sny, nebo je to ty sny, které já mám osobně nejradši, to jsou sny takzvané jako snových sérií. A jsou to sny, které krásně na sebe navazujou. Třeba budu snít o tom, že třeba vycházím z domu. Jo? Za týden se mi bude zdát, že jsem třeba doputoval vlastně jako na určitý místo, kousek od toho domu a tam se odehrálo něco. A takhle třeba ty sny vlastně jako budou pokračovat x let. A během těch let určitý události tam proběhnou. Tam je důležitý to, vlastně jako, že čím víc se vlastně jako těm snem zabývám, čím víc ho reflektuju a nějakým způsobem uchopím, tak tím rychleji vlastně jako dochází k tomu psychickému zrání.
Asi docela typická představa je, že sny nám umožňují vidět něco, uvědomit si něco, co bychom normálně nebyli schopni si uvědomit na té vědomé úrovni běžného každodenního života. Souhlasíš tady s touhletou představou, že nám odhalují něco o našem životě, co třeba si potřebujeme uvědomit a je to jediná cesta, kterou se to k nám dostane?
Určitě, jsem o tom přesvědčený. Je fascinující to, že člověk se kolikrát probudí a ráno je jako kdyby, no, kdyby prošel zasvěcením. Jednou jako kdyby ho někdo klepnul přes hlavu a ono se mu tam rozsvítí. A to je krásný na těch snech, jo? Že člověk si láme hlavu vlastně s nějakým problémem a najednou se ráno probudí, že jo? A vynese si z toho snu takový hluboký poznání. Protože je fascinující jedna věc a to, že během spánku dochází k něčemu, kdy ty nereflektované psychické konflikty, každodenní jako přemítání vlastně nad určitými záležitostmi, které vlastně nedošly jako nějakému rozřešení. V momentě, vlastně, kdy usínáme, tak dochází k něčemu, co my můžeme prostě jako nazvat jako kompostace. Jo? Že to nevědomí se to vlastně jako hezky přechroustá a mnohdy vlastně jako nabídne vlastně jako samo jako nějaký jako velmi zajímavý řešení. A tohle my si třeba můžeme uvědomit jako například Mendelovy tabulky prvků, periodické tabulky prvků. Mendelejev se snažil rozstřídit prvky do tabulky tak, aby to bylo co nejfunkčnější, jo? A nedokázal vlastně to vlastně rozřešit, až v momentě, kdy usnul, se mu zdál sen jednoho večera a ta tabulka prvků, tak jak ji máme dnes v každý učebnici, se mu ve snu zjevila.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave dohráli Ariel's Pink Haunted Graffiti a písnička Only in My Dreams. My si povídáme s Lukášem Karasem o spojení snu a spirituality. Jak postupuješ, když za tebou někdo přichází s konkrétním snem? Vycházíš z nějakých daných interpretací, z nějakých schémat, které jsou předem určený, nebo který ty třeba máš promyšlený, nebo je to nějaká intuitivnější, dejme tomu kreativnější, proměnlivější cesta?
Jo, tak opravdu jako tohle je taková jako pro mě složitá otázka, protože když bych měl říct, jak já postupuju, jako analyzuju sen, tak jako první, co je tam u mě hodně dominantně intuice, potom je tam taky jako nějaká praxe, potom je tam, řekněme, jako zkušenost získaná skrze mytologii, A často je to kombinace vlastně všeho. Jo? Ale to, co je nejdůležitější, je proniknout do toho, co ten snící snil. Jo? Protože on to snil, takže on jako přirozeně nejlépe rozumí vlastnímu snu. Jo? A potom bych třeba postupoval tak, že bych si vzal každý, řekněme, ten snový obraz a ptal bych se ho, jak to na té působí, co si u toho cítil, jak jsi to prožíval. Protože na mě třeba sen může působit nějak, ale tam je důležitý, jak to působilo na toho snícího, na toho konkrétního jedince. Jo? Protože to byl jeho sen a řekněme, jemu nevědomí nabízí vlastně poučití řešení. To, že já tam jako dám nějakou, řekněme, zpětnou vazbu, to může jenom vlastně ten jako výklad uspíšit. Ale to neznamená vlastně, jako, že bude správnější.
Mohl bys to ukázat na nějakým konkrétním příkladu, samozřejmě anonymním a třeba úplně hypotetickým, jak to vypadá ten výklad?
Jo, tak včera zrovna jsme rozebírali jeden sen se slečnou a tyhle ty sny už znám, to se vyklad, jsou to sny, které se často vyskytují u žen, které nějakým způsobem se začínají dotýkat archetypové roviny ženství. A jsou to sny, které často začínají tím, že žena nastoupí třeba nějakého ženského kruhu, nebo se začne se stýkat s kolektivem žen, který nějakým způsobem mají zájem o svíženství. A těhle tím typům žen se často začíná zdát, že vstupují do temného lesa, v temném lese se nachází chaloupka, v té chaloupce je čarodějnice a tahle ta čarodějnice jim dává určitou iniciaci, nějaký zasvěcení. Jo, a tahle ta slečna včera za mnou přišla a vypráví mi sen, který se jí zdál. Šla jsem do hlubokého lesa, byla tam chaloupka, v té chaloupce byly zavřeny děti a ty děti hlídala zlá čarodějnice. A já jsem ty děti osvobodila, tu zlou čarodějnici jsem vyhnala, ale ta zlá čarodějnice se tam později vrátila. A já jsem zjistila, že jí tam vlastně pojídala, že jí tam postavila nebo poslala moje matka. Vlastně to je to, s čím se tam ženy běžně jako setkávají, to, co by mělo být léčivý, to setkání právě vlastně s tou pradávnou božskou silou ženství, tou matkou přírodou. Tak teď on tomu nedochází. A takže vidíme, vlastně, že tady jsme konfrontovaní vlastně s temným archetypem matky. Potom se jí zdál sen, že ona je malý děvče, zavřený v domě, kde bydlí u rodičů, který nejsou její. A ona to cítí. A najednou se nám objeví obrovské množství dopisů, které přišly od kluci a sdělují jí, že má domov jinde. A potom se tam objeví jako velký bílej had, který ji osvobodí z domu a ona díky tomu hadu uteče od té nesprávné rodiny a ten had ji provází a dovádí té správné rodiny. Já vím, že vlastně, že Honzo, že tě máš rád taky Harry Pottera. A tady vlastně, když si všimneš vlastně toho jako zajímavého narrativu, ty příběhové linky, která je shodná s ním Harry Potterem.
Velmi častý jsou nepříjemný sny, děsivý sny, v extrémních případech jsou to sny, kdy se prostě člověk uprostřed noci budí s hrůzou. Je to zkušenost, kterou má každý člověk asi už od dětství a já třeba do dneška si pamatuju nějaký děsivý sny, který se mi zdály, když jsem byl úplně malej. Jakou roli tomuhle přisuzuješ? Proč je právě tohle to tak častý? Je to třeba tím, že něco zasouváme, že se něčemu snažíme nevěnovat a potom to na nás vyleze spod povrchu?
Určitě. Jsem přesvědčený o tom, že především jsou to jako vnitřní konflikty, jo, které jsme nějakým způsobem odsunuli do pozadí, potlačili je a oni se nám později připomínají právě skrze sen. Ty noční můry často vlastně jako nemají ten terapeutický účinek, protože sen, běžnější klasický sen, nějakým způsobem je projevem toho nevědomí, který se snaží nějakým způsobem regenerovat, vlastně nabídnout určitě řešení. A ty noční můry vlastně tohle často jako nedělají. Jsou jako zjevením vlastně jako třeba nějakého traumatického materiálu a protože jsou tak intenzivní, vlastně tak se domnívám, vlastně jako, že to nevědomí vlastně jako volá o pomoc.
Jakou roli hrajou sny u tvojí osobní spirituality, tvýho nějakého duchovního života, prožívání náboženských věcí v tom nejširším slova smyslu?
Velkou. Zvlášť od doby, kdy jsem se seznámil s knihou Psychomagie od Alejandra Jodorovského, protože to byla kniha, která mě přivedla k tomu, že můžu využívat obsahy snů ve vztahu ke svým osobním rituálům a psychomagickým aktům. Takže tam jsem jako začal konkrétně jako vybírat nějaké dominantní snový obsahy, se kterými jsem později vlastně v těch rituálech začal pracovat. Potom taky to, že ve snech se mi pravidelně jako zjevuje můj takový snový průvodce, který ho trošku jako vnímám třeba ve vztahu k tomu patronovi, který ho třeba vidíme v Harry Potterovi. A to, co mě jako nejvíc uchvátilo, bylo to, když jsem objevil blízkou podobnost mezi tím monomítem hrdiny, tak jak ho popisuje Joseph Campbell, a tou mojí snovou sérií. Tam jsem najednou cítil to, že skrze mě, nebo tom nevědomí ve snu, pracuje ten archetyp hrdiny. A bylo to velmi fascinující. Mě to v podstatě dovedlo k jednomu poznání, k tomu zásadnímu poznání. A to vlastně jako, že se musím zdát představy toho, že mám věci pod kontrolou. Protože ty sny jako velmi rychle jako vyvedou z tohohle omylu. No a ty pokud vlastně jako nejsi v té pokoře a nevycházíš tomu vstříc a případně by si to chtěl blokovat, tak vlastně když se potom jako setkáš s velmi nemilou skutečností a to, že pokud nespolupracuješ s nevědomím, tak vlastně potom je ten život o to těžší. Jo? A ty stejně, pokud se tomu nepoddáš, nebudeš spolupracovat, tak nějakým způsobem ani nemůžeš pokračovat v tom životě dál. Neříkám vlastně, že musím být na svou poslušný. To není pravda. Jako nebudu vlastně degradovat vlastně jako úlohu mýho vědomí. To ne, to není pravda. Ale že přece jenom vlastně jako líp člověk porozumí tomu, jak ten starověký člověk myslel ve vztahu ke svýho panténu božstva. Když se vlastně dnešní ujančtí psychologové ptají v terapii, jako jakého boha si urazil. Budeš mít člověka, který bude mít, řekne, problém se sexem, bez vztahu, bude mít problém třeba s mafií, že ho někdo vydírá. No a jungiánský psycholog se jako ptá, no dobře, vlastně jako, tak pokud máš problém s mafií, tak máš problém s podsvětím, máš problém s hádem, no tak se musíme podívat na to, vlastně jako, jakýho boha si v sobě urazil. A často zjistíš, vlastně jako, že i ty sny to budou odrážet. Že v tobě je vlastně jako určitě jako panteon archetypických sil a ty nějakým způsobem vlastně jako musíš dbát na to, aby vlastně jako si vycházel jako vstříc vlastně jako všem těm silám. Musí tam jako být nějaká rovnováha. A to si potom uvědomíš vlastně jako to, že málo toho ve svém životě máme pod kontrolou.
Máš nějakou radu pro lidi, kteří nemají sny nebo si je aspoň nepamatujou? Je to něco, na čem by se mělo pracovat, co se vůbec dá třeba nějak vědomně rozvíjet?
Jo, pokud se lidem nezdají sny už dlouhodobě, tak to má hned několik příčin. První a ten jako nejvážnější je to, že v nevědomí, v duši se nachází nějaký silný traumatický materiál, který jednoduše ta duše odřízla. Ale to je málo kdy. Ale potom jsou, což je jako nejčastější, že máme vlastně jako určitý období, kde se nám sny nezdají a jsou období, kde ty sny se zdají jako velmi intenzivní míře. Když se mi sny nezdají, tak je to řekněme nějaká klidová fáze, kdy integruju to, vlastně, co v té předchozí fázi, tedy v té fázi, kde se nám ty sny zdály neintenzivnější, to integruju tohleto. Jo, a potom jako nastává nějaká klidová fáze, to se integruje a potom se zase rozběhne vlastně jako další nový cyklus. A nejčastěji vlastně jako jak si jako zapamatovat nebo nějakým způsobem jako podopomoc k tomu, aby se nám sny zdály, tak je si o snech povídat. Dobře, jako nemusím si povídat o tom, vlastně jako, že mě se sny třeba nezdají, ale můžu třeba vlastně jako si povídat o snech s druhými lidmi, kterým se sny zdají. Naslouchat vlastně jako s tomým příběhům. Případně může vlastně člověk si otevřít třeba knížku, kde jsou jako třeba sny třeba zaznamenaný, může vlastně o těch snech, může třeba udělat to, že předtím, než jde spát, tak vlastně si říct, že by si přál, aby se mu zdály sny a může to ještě potvrdit tím, že si vedle na noční stole postaví zápisník s tuškou. No a je zajímavý, kolika lidem se tohleto podaří, že se najednou ty sny začají zdát, protože oni vysloví to přání, že jsou jako připravený vlastně naslouchat a často vlastně to duše vychází vstříc.
Lukáši, díky moc za tvůj čas, díky moc, že jsi s náma sdílel svoje poznatky, svoje myšlenky ohledně snů. A přeju ti v téhle době hodně inspirace, hodně zajímavých podnětů, nejenom ze snového světa a teda taky hodně zdraví vzhledem k tomu, co se děje kolem nás. Měj se dobře, díky moc.
Já ti děkuju, Honzo, za krásný rozhovor. Děkuju, že jsi mě pozval a přeju všem posluchačům, aby se měli hezky a měli krásný sny. Mějte se krásně.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Lukáš Karas pro Hergot Rádia Wave na téma sny. Krásný rozhovor, který s ním natočil tady Honza, za ten moc děkujeme. A my už pro vás teďka máme jenom přání, možná je to trochu brzo vzhledem k tomu, že náš pořad se vysílá v podvečer a ne úplně v noci.
Zároveň v karanténě máme všichni ten režim různě přehozený.
Strašně rozházený, takže pokud se chystáte na kutě, tak vám přejeme sladké sny.
A pokud ne, tak už to stejně klidně zabalte dneska, nemá to smysl.
No, už nic už lepšího
nic,
neuslyšíte.
Nic už neuděláte, nic neuslyšíte lepšího. Mějte se, čau.
Na závěr ještě 90-ková kapela The Heart Drops, skladba Dreamtime.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.